Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë edicion, 30 minutësh do të mund të ndiqni. Punëtorët serb që punuan në institucionet e Kosovës dhe që dhanë dorëheqje thonë se janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Largimi i sërbëve nga institucionet e Kosovës bllokon sistemin e drejtësisë në veri. Qindra të rinë në Kosovë trajnohen në profesionet e ndryshme si instaluës të rrymës, të ngrohjes, instaluës të ujësjellësit, saldues e të tjera. Zgjedhja e Islamabadit në krye të prokurorisë për ndjekjen e krimit dhe të korrupsionit në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar reagime. Në këtë edicion mund të ndiqni edhe rubriken Expose. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham, disa punëtorë sërb që deri më tani kanë punuar në institucionet e Kosovës thonë se janë detyruar të japin dorëheqje nga puna që kishin. Megjithatë thonë se ju është ofruar një mbështetje monetare nga Serbia. Këta punëtorë janë të shqetësuar, siç thonë, për të ardhmen e tyre tashtutje. E dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Balio.
Një punonjëse e gjykatës themelore në Mitrovicë thot se është detyruar të jap dorëheqje pas 20 vitesh shërbimi, pasi më 5 nëntor në një takim me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, është vendosur që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Si shkak është theksuar shkelja të drejtave të serbëve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithsesi është kërkuar që të anulohet vendimi për riregjistrimin e automjeteve me targat e lëshuara nga Serbia, që kanë akronimet e qyteteve në Kosovë, si dhe të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Niko nema nikakav plan kako će to da se reguliše.
Askush nuk ka asnjë plan se si të rregullohet kjo. Vetëm than e janë nënshkruani dorëheqjet, të cilat në udhësh tifin mosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht.
Kështu dëshmon punonjësja e gjykatës themelore në Mitrovicë, e cila pranoi të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Gjyqësori është integruar në sistemin e Kosovës në vitin 2017, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më 7 nëntor, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ serb dhanë dorëheqje zyrtarisht nga gjykata themelore në Mitrovicë.
Oni si kažu da ne morësh, al znash da morësh.
Ata të gjithë thonë, nuk e kemi detyrim, por ti e di se detyrohesh. Nëse nuk nënshkruan, do të t'i vënë zjarrin makinës, ose mund të të bëjnë çdo gjë.
Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 4 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat KM me targat RKS, gjë të cilën autoritetet e Kosovës e karakterizojnë si kanosje. Se nuk e ka braktisur me vullnet vendin e punës, këtë dëshmon edhe një punonjës i njërës prej komunave veriore. Ai thekson se punonjësit që kanë dhënë dorëheqje nuk guxojnë të flasin publikisht për padrejtinë që u është bërë.
Për këtë vetëm përshpëritet. Në kafene përshpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh diku publikisht për këtë gjë. Vetëm me dikë që e nje dhe që sigurohesh që askush të mos të shohë.
Krahas punonjësve të gjyqësorit, dorëheqjet i kanë dorëzuar edhe kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, punëtor komunal dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Të gjithë bashkëbiseduesit të Radios Evropa e Lirë janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, pasi nuk e dinë se si do të mbijetojnë pa paga. Ata theksojnë se të gjithë kanë kredi që nuk dinë si t'i kthejnë. Punonjësi i komunës thot se edhe gruaja e tij ka punuar në një nga institucionet e Kosovës, kështu që ata dhe dy fëmijët e tyre të mitur kanë mbetur pa të ardhura.
Ajo që ndodh është se ne që nuk duam të braktisim ato institucionet e Kosovës, do të jemi një lloj tradhtarësh. Kjo është turp.
Punonjësja nga sistemi gjyqësor megjithatë zbulon se Beogradi zyrtar u ka siguruar një pagë të përkohshme për 20.000 dinar, që është rreth 160 euro.
Da od toga prosto ne možeš da živiš, niti možeš da preživiš, imam kredit.
Thjesht nuk mund të jetosh dhe as të mbijetosh me to. Un kam një kredi mbi 6.000 euro dhe nuk e di se si do ta kthej tani. Është vërtet e tmerrshme.
Paga mesatare këtyre punëtorëve brenda sistemit të Kosovës është rreth 500 euro. Beogradi zyrtar ka mbështetur daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 7 nëntor se populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetje, por nuk ka specifikuar se çfarë mbështetje konkrete do të ofrojë. Për situatën e re të krijuar, bashkëbiseduesit fajsojnë edhe përfaqësuesit politik të serbëve nga radhët e listës serbe, ndërkaq disa prej tyre theksojnë se ata kanë të lehtë të heqin dorë nga një pag kur i kanë disa të tjera. Lista serbe është partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe që atëherë merr pjesë në gjitha institucionet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal. Dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhi pas shkarkimit nga detyra të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Djuric, për shkak se ai refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e veturave. Nga 1 nëntori qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin automjet të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Bëhet fjalë kryesisht për targat KM, Mitrovica e Kosovës, dhe plani është që ato të konvertohen në targa RKS përmes tri fazave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pavarësisht ngjarjeve të fundit, puna e institucioneve në veri vazhdon. Ai u ka bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga institucionet e Kosovës, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, do psohen shërbimet dhe mbrojtja e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisur të vret menjëherë në prokurori dhe në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Sipas përfaqësuesve të këtyre mekanizmave, mungesa e stafit po reflekton në disa çështje me tekste veçantë në ngadalësimin e punës. Drejtuesit aktual të gjykatës themelore në Mitrovicë thonë se postjerash se sipasoj e mungesës së gjyqtarëve, degët e gjykatës në Leposavić dhe Zubin Potok janë mbyllur. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pas largimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës, ka nisur ngadalësimi i punës në prokurori dhe në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani, në këtë institucion ka numër të madh lëndësh dhe pas largimit të punonjësve serb, lëndët kanë mbetur pa prokuror.
Mund të ketë ngadalësim, mund të reflektoj në këtë drejtësim. Arsye se ka qenë një numër i madhë, dhe mojnë prokurorë që jenë minoritetit sërbë tash reflektuat, dhe mojnë është mungjes për dhe prokurorë, plus ka qenë edhe maherët një mungjes e prokurorëve dhe mojnë shqiptarë, se ka pas nevoj, mu pletsua, maherët, së shpletsu, tash edhe kjo minus bëjët, dhe dikun, mongu dikun, 13 prokuror, dukun, rrës 13 prokuror, dhe më në komë ngjes. E kja reflektuat, gjësëse.
Me 5 nëntorë, zyrtarët e listës sërbe, partisë kryesore të sërbëve në Kosovë, njoftuan se sërbet në veri, do të largohen nga institucionet përfshirë ato të drejtësisë të rëndit, por dhe nga kuvendi dhe qeveria. Punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë, prokurorët dhe stafi mbështetës, dorëzuan dorëheqjen e tyre me 7 nëntorë. Ujkani thotë se ngarkesa më e madhe është në departamentin e përgjithshëm, ku aktualisht po punon vetëm një prokuror, kurse në departamentet e tjera të kësaj prokurorie, situata është më ndryshe.
Domthonë lidhur me këtë, përmes shillit do të rregullohet se është një stot, domthonë numri i madh i prokurorëve që janë largu, tash është problem më shpërndose, në departament për të mitur është ma ndryshtota, edhe në krimet rona, për në departament për gjithshëm është ma problematike, se është gjithë një prokurur.
A i thotë se Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëjë një zgjidhje dhe Ujkani përmend si mundësi edhe transferimin e prokurorve nga komunat e tjera të Kosovës, por derisa të bëhet një zgjidhje, prokurorët të Mitrovicës sipas tij do të vazhdojnë punën aty ku mundën.
Sigurisht do të ndërtohen gjallon, domthonë, gjallon që janë gjallë ngarkum, përfshirë edhe natyre surgjente, edhe lëndë tjera, edhe do të vendohet se çka matuçi.
Lëndët që janë në proces do të vazhdohen, ndërka që sa i përket përfaqësimit të seancave duhet kohë që prokurorët të përgatiten me to, thot kreu i organit të ndjekjes në Mitrovicë. Këshilli prokurorial gjatë mbajtjes së mbledhjes me 8 nëntor ka vlerësuar situatën e krijuar në veri, por nuk ka shqyrtuar dorëheqjen e prokurorëve dhe stafit administrativ nga radhët e komunitetit serb. Me vështirësi po përballet edhe gjykata themelore në Mitrovicë, thot drejtuesi i saj Bekim Veliçi.
Kemi rastet të gjyqtarëve që kanë punuar krime të rënda, i ndaj kanë dorëzuar një numër shumë të madh rasteve që janë me mosha me paraburgjime, vepra penale të natyrës së ndrosjeve. Në ato tash ti duhet me shpërndane për gjyqtar. Edhe është problem një formurë trupet gjykuese në këtë rast.
Ai tregon se degët e gjykatës në disa komuna në veri të Kosovës që banohen me shumë i serbe tashmë janë mbyllur.
Kam obligim në boni plan veprimit mbrana këtyre ditëve, mi organizuar nështë edhe punën, mos me me të keq. Çoshja dhe me Leposavić Zubin Potok se Dhe gjykata vetëm janë mbyllur.
Sipas tim, mbajtja e seancave gjyqësore për çështje penale po dështon. Qindra të rinë nga Kosova trajnohen në profesione nga instalues elektrike, ngrohjes, ujësjellësit, saldues, zdruktar e deri tek kamarieret. Shumica prej këtyre të rinëve pas trajnimeve që zgjasin nga 3 deri në 6 javë synojnë në tregun e punës jashtë vendit. Përveç aftësimit, të rinjet të cilët synojnë shkollimin dhe punësimin në vendet gjermano-folse ndjekin kurse intenzive të gjuhës gjermane. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nartil Zeka po ndjek trajnimin për instalues elektrik në qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Për 3 muaj, 24 vjeçari do të jetë i gatshëm për tregun e punës. Por synimi i tij është zhvendoset në ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, për shkak të, si thotë, kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të mirë.
Mos ta përfundoj besoj që jam këgja e aftë që me vazhdu me punu profesionalisht, na për banesat ndryshme, na për shtëpia private, na për çka do që ofrohet mundësia.
Interesimi të rinjeve në Kosovë për t'u aftësuar në profesione të ndryshme, nga instaluesi ngrohjes apo ujësjellësit deri në zdruktar apo kamarier, duket i lartë. Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti, përfshirë qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Trajnime në këto qendra mund të marrin të papunë të moshës 16 deri në 65 vjeç, të cilët fillimisht duhet të jenë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit. Fatmire Saliu, drejtoreshe e qendrës për aftësim profesional në Ferizaj, thotë se në këtë qendër brenda një viti në profesione të ndryshme aftësohen deri në 250 kandidat.
Qendra aftësimit profesional, muj me thonë, është një urë lise ndërmjet të papunëve dhe tregu të punës.
Megjithatë, shumë të aftësuar që dalin nga kjo qendër synojnë tregun e bëjes për punë, thot Imer Hajrizi, trajnues në këtë qendër.
Më thonë drejtën, unë kum veprun këtë drejtim dhe ju mundu që mos të dalin jashtë, kum full këtë drejtim që ta bëjnë një aktivitet, një punë këtu me këtë profesion, mirë po se cili e ka drejtimet e veta dhe kështu që shumica e vinë edhe vetëm qertifikore dhe pastaj kalojnë në vendet e zhvilluara në Evropë.
Ambasada Gjermane në Prishtinë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se brenda vitit lëshon rreth 5500 viza pune për aplikimet që bëhen nga qytetarët e Kosovës. Në janar të këtij viti, qeveria gjermane ka paralajmëruar se do të hapë 300.000 vende pune për të huajt. Interesimi të rinjeve kosovar për të mësuar gjuhën gjermane duket i lartë po ashtu. Arbër Gjeladini, drejtuesi i qendrës Deutsch Centrum Kosova në Prishtinë, thotë se afro 4.000 student i kanë ndjekur kurset e gjermanishtës nga viti 2017.
Është një trend i cili është në rritje sipër. Kjo shihet në bazë të interesimit për kurse, po ashtu edhe në bazë të interesimit për provime të gjuhës gjermane.
Ndjekësit e kurseve të gjermanishtës përfshin studenta apo profesionistë të lëmive të ndryshme, por që synim të përbashkët kanë punësimin në hapësirat gjermanisht folëse. Antoneta Gërdovci, studente e fakultetit të mjekësisë, shprehet.
Besoj shumë që çfarë dëgjuaj që ne mësojmë është shumë mirë për ty si personalitet edhe për ngritje në karierë, mirë po shtetet gjermanofolse po ofrojnë shumë mundësi të mira për punë.
Gjajshë mendon edhe Endi Mustafa, inxhinieri i energjisë.
Arsyeja që po mësoj gjermanishtin është për me avancu në karierën time, edhe pse jo edhe me vazhdu edhe në master apo edhe më lart në shtetet gjermanofolse.
Të dhëna të sakta se sa qytetarë të Kosovës janë punësuar këtë vit në BE nuk ka, por sipas Agjencisë së Kosovës për punësim, në të gjithë territorin e Kosovës, aktualisht janë mbi 60.000 punëkërkues aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Zgjedhja e Islamabadit në kryet të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar një varg reagimesh nga partitë, ekspertët dhe opinioni më i gjerë. Reagimet kanë të bëjnë me dyshimet për lidhjen e tij me politikën, përkatësisht pas shfaqjes së fotografive në shoqërimin e tij me zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. por një pjesë e ekspertëve, si profesori i çështjeve të kushtetuese Vlado Kambovski, thotë se duhet të lihet që prokuria të dëshmohet nëse vërtet ka lidhje me politikën dhe vetëm më pas mund të gjykohet. Isuf Kadriu na sjell raportin në këtë temë.
Prokurori i ri për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Islamabazit duhet të dëshmojë me punë nëse zgjedhja e tij ka qenë rezultat i ndikimeve politike apo lidhjeve të afërta me parti të caktuara politike. Kështu vlerësojnë drejtuesit e Këshillit të Prokurorëve dhe njohësit e çështjeve politike, duke komentuar reagimet e shumta më njëherë pas zgjedhjes së Abazit më 7 nëntor në krye të organit më të rëndësishëm për luftimin e krimit të organizuar në Maqedoninë e Veriut. Deri para zgjedhjes në këtë detyrë për Islamabazin, prokurori deritanishëm në Gostivar nuk dihej asgjë përveç lidhjeve të afërta sipas reagimeve me zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kryetaria e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, dyshon se ka pasur ndikime politike në zgjedhjen e tij në krye të organit të akuzës. Ivanovska po ashtu tha se në opinion lë vend për dyshime dhe fakti se u shfaqën në fotografi të Islamabazit me njerëz të BDI-së dhe sa ai është nga Gazi i Korçovës, prej nga është edhe Ali Ameti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. U harruan kriteret për kualitet, vlerësimet e Këshillit të Prokurorëve për kandidatët, programi i punës dhe të gjitha këto janë elementet që do të jepni një fotografi më të mirë se për çfarë njeriu bëhet fjalë, ka deklaruar Ivanovska. Islamabazi në detyrën e prokurorit për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka zaventësuar Vilma Ruskovska në zgjedhjet e para të organizuara për caktimin e një prokurori në Maqedoninë e Veriut. Nuk ishin përmbushur standardet minimale për transparencë gjatë procesit të zgjedhjes së prokurorit. Mungonin të dhënat për karrierën profesionale të kandidatave. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse kemi parasysh se bëhet fjalë për një prokuror i cili do të menaxhojë prokurorin për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, veprimet e të cilit janë me interes të lartë për publikun, ka deklaruar Ivana Petkovska, përfaqësuese e rjetit jo formal të organizatave të qeverisë civile që operojnë në fushën e drejtësisë. Profesori së drejtës kushtetuese Vlado Kambovski thotë se Islami duhet të lihet të bëj punën, të shihet nëse do të veprojë se jo në përputhje me dispozitat ligjore, pasi në të kundërtën do të ketë përgjegjësi.
Ne znam kako izbran, što izbran, nisam zavlego po to.
Nuk e di si është zgjedhur, por ai është i detyruar që në përpikëri të zbatoj ligjin, pasi siç e kemi parë deri më tani, edhe bartësit e funksioneve më të larta shtetërore përgjigjen para ligjit dhe ndiqen penalisht, ka deklaruar Kambovski. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, në reagimet e shumtat në opinion lidhur me zgjedhjen e Islamabazit për prokuror për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, sheh edhe reagimet të nxitura në baza etnike, ashtu siç kishte reagime pas zgjedhjes së Fatmir Besimit për ministër të mbrojtjes në vitin 2013 apo me zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të Kovendit në vitin 2017.
Ajo që mendoj se ishte bazë reagimit në opinion buron nga lajmi se zoti Abazi është një shqiptar etnik dhe për herë të parë një shqiptar etnik merr pozicionin e prokurorit për luftimin e krimit të organizuar. Ka një mendësi të vjetruar të një pjesë qytetarëve, të cilët kanë një butkuptim etnocentrik ndaj shtetit dhe parapëlqejnë pozicione të rezervuara vetëm për një etni, pra për atë shumicë kur bëhet fjalë për drejtimin e disa institucioneve të rëndësishme të shtetit.
Thotë Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas gati 9 muajsh lufte në Ukrainë ka pasur këtë javë zëra se palët duhet të nisin bisedimet për gjetjen e një zgjidhje të negociuar. Rusia ka nisur pushtimin e shtetit fqin të saj në fund të shkurtit dhe sipas disa shifrave mbi 240.000 njerëz janë vrarë ose plagosur. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se për bisedimet duhet të vendos Ukraina. Analistët në anën tjetër janë të ndarë rreth përfshirjes eventuale të SHBA-s në procesin negocius. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në gati 9 muaj luftë, mbështetja e perëndimit i ka ndihmuar Ukrainës të rikthejë territore dhe të shkaktojë dëmë të mëdha forcave pushtuese ruse. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Kiev armatime, mbështetje financiare dhe ndihma të tjera në vlerë prej mbi 60 miliard dollarësh. Nëse disa politikanë në Washington kanë shprehur dyshime për mbështetjen e pafundme, presidenti Joe Biden është zotuar se ajo do të vazhdojë, por pa rrezikuar përfshirjen direkte të SHPA-s në fush betej.
Nuk do të hymë në luftën e tretë botërore duke rrëzuar avionët rus dhe duke u angazhuar drejt për drejt, por a do të sigurojmë Ukrainës kapacitete racionale për të mbrojtur? Po.
Yes.
Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë urdhër për mobilizimin e mira ushtarëve të rinj për bombardimin e vendbanimeve civile dhe të infrastrukturës kritike të Ukrainës. Por më tepër, ai ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin rus dhe ka bërë kërcënime të maskuara bërthamore kundër Perëndimit. Në fund të muajit të kaluar, Putin ka vëzhguar disa stërvitje ushtarake që kanë përfshirë në ndecë bërthamore dhe raketa balistike. Ka rreziqe dhe sfida të reja për sigurinë tonë kolektive, ka thënë ai, por nuk ka specifikuar më shumë. Mediat amerikane kanë zbuluar në fillim të këtij muaji se zyrtarët ushtarak rus kanë diskutuar se kur dhe si mund të përdorin armë bërthamore taktike në Ukrainë. Rusët nuk kanë komentuar, ndërsa zyrtarët amerikanë kanë thënë se nuk ka shenja se ata po bëjnë përgatitje të tilla. Deklarimet publike të zyrtarëve përëndimor në përgjithësi janë se rreziku nga sulmet bërthamore është ende i ulët, por se ata i marrin seriozisht këto kërcënime. Më 6 nëntor, gazeta amerikane Wall Street Journal ka raportuar se këshilltari për siguri kombëtare i SHPA-s Jake Sullivan ka zhvilluar bisedime konfidenciale me homologun rus Nikolaj Patrushev për të parandaluar për shkallëzimin e luftës në Ukrainë në konflikt bërthamor. Sullivan ka konfirmuar se kanalet e komunikimit midis SHPA-s dhe Rusisë mbetën të hapura, por nuk ka dhënë shumë detaje.
Mendoj se është përgjegjësia jona që t'i mbajmë linjat e komunikimit hapur, madje edhe me armiqtë tan, në mënyrë që të përpiqemi t'i shmangim rezultatet më të këqija të mundshme.
Paraprakisht, gazeta Washington Post ka raportuar se administrata Biden është duke u kërkuar udhëheqësve të Ukrainës që të tregohen të hapur ndaj negociatave me Rusin me qëllim gjetjen e një zgjidhje diplomatike. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se është i gatshëm për bisedime të sinqerta të paqes me Rusin, por me disa kushte që do të përfshinin kthimin e kontrollit të Ukrainës mbi territoret e saj dhe sjelljen paradrejtësisë të autorëve të krimeve të luftës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia mbetet e hapur për bisedime, por se ka të pamundur të negociojë me Ukrainën për shkak të refuzimeve të saj. Disa vëzhgues të situatës thonë se është koha që Rusia dhe Ukraina të sillen në tryezën e bisedimeve. Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thot për ekspozen se lufta në Ukrainë është duke u përshkallëzuar me ritëm të rrezikshëm dhe se të gjitha palët përfshirë SHPA-n duhet të angazhohen në gjetjen e një fundi diplomatik.
I do worry about a war that continues to cause death and destruction.
Un jam i shqetësuar për një luftë që vazhdon të shkaktoj vdekje dhe shkatrime, për një luftë që përbën rrezik serioz të përshkallëzimit. Ne nuk jemi edhe aq larg luftës midis NATO-s dhe Rusisë dhe un mendoj se ne duam ta shmangim këtë. Po ashtu, shohim efekte afatgjate politike dhe ekonomike të luftës në të gjithë botën. Mungesa ushqimesh, inflacion, çmimet e larta, rritje e mundshme e populizmit në Evropë. Pushtetin në Itali tashmë e ka marrë një qeveri e ekstremit të djathtë. Andaj duhet të mendojmë për kohën dhe rrethana të një fundi diplomatik.
I do think that we should be thinking about the timing and the circumstances of a diplomatic endgame.
Në Ukrainë, pavarësisht bombardimeve gati të përditshme, disponimi është ndryshe. Një sondazh i opinionit i bërë në fund të tetorit nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë në Kiev ka treguar se 86% e ukrainasve të anketuar mendojnë se vendi i tyre duhet të vazhdojë të luftojë dhe jo të bisedojë me Rusinë. Sipas sondazhit, vetëm 1 në 10 ukrainas mendon se palët ndërluftuese duhet i fillojnë bisedimet, edhe nëse paqja nënkupton koncesione territoriale. Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thotë se tash për tash as Ukraina as Rusia nuk janë të gatshme për bisedime për shkak të sukseseve që mendojnë se mund t'i arrijnë në fush betejë, por sipas tij situata mund të ndryshojë së shpejti.
Well, usually you see a move from the battlefield to the negotiations.
Zakonisht lëvizja nga fush betejë në tryezën e bisedimeve ndodh kur palët raskapiten, kur ka ndonjë ngërç ose kur vlerësohet se nuk mund të arrihet më shumë përparim duke luftuar. Nuk jemi ende në këtë pikë, por mund të pritet që me fillimin e dimrit palët të thonë se e kanë të vështirë të luftojnë për shkak të borës dhe të ftohtit dhe ndoshta duhet të shqyrtojmë armpushimin.
Given the snow and the cold, maybe we should explore a ceasefire.
Muajin e kaluar 30 ligjvënës demokratë të dhomës së përfaqësuesve i kanë dërguar një letër presidentit amerikan Biden, duke bërë thirrje që të ndryshojë strategjinë e tij ndaj luftës në Ukrainë dhe të kërkojë negociata direkte me Rusinë. Letra megjithatë është tërhequr pak ditë më vonë për shkak të kritikave të furishme që ka shkaktuar në mesin e kolegëve të tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se çështja e negociatave me Rusinë varet nga vetë Ukraina. Ai ka thënë se SBA-ja nuk do t'u tregojë Ukrainasve se çfarë duhet të bëjë.
And that's up to the Ukraine.
Varet nga Ukrainasit, asgjë për Ukrainën pa Ukrainën.
Leo Micheli, ish drejtori i politikave të NATO-s në Pentagon, e vlerëson këtë qëndrim. Duke folur për ekspozen, Michel, tani bashkëpunëtori i Këshillit Atlantik, thotë se lufta duhet të përfundojë me negociata, por se kohën dhe kushtet për to duhet t'i caktojë Ukraina si viktimë një agresioni të paprovokuar dhe të paligjshëm.
I really don't think that we're at the stage where the US is somehow trying.
Unë vërtet nuk mendoj se jemi në një fazë kur SBA-ja po përpiqet ta detyrojë Ukrainën të bëjë koncesione ose të hyjë në negociata që Ukraina nuk është e gatshme t'i bëjë, sepse për Ukrainën kjo luftë është për çështje ekzistenciale. Derisa dy palët ndërluftuese nuk vlerësojnë se është koha për t'i nisur negociatat, unë nuk mendoj se SBA-ja do të përpiqet t'i nxjisë Ukrainasit të bëjnë koncesione vetëm sa për të nisur bisedimet.
Trying to push the Ukrainians somehow to make concessions in order to get negotiations started.
I pyetur se kur do të mund të uleshin palët në tryezën e bisedimeve ose çfarë do t'i çonte ato aty, Michel thotë se nuk mund të flasë për afate kohore.
And war is unpredictable. I can only observe that.
Lufta është e paparashikueshme. Kur dëgjoj deklaratat e presidentit rus, ai duket shumë i përkushtuar në këtë luftë. Rusët po kryejnë sulme nga distanca të gjata, me dron, me avion, me raketa dhe po vazhdojnë të shkaktojnë shumë dëme dhe shumë viktima në Ukrainë. Është tragjike.
To continue to wreak a lot of damage and a lot of casualties in Ukraine, and it's tragic to watch.
Me sa duket të dyja palët po përpiqen të përfitojnë sa më shumë në terren për të qenë në gjendje të diktojnë kushtet e bisedimeve. Morali i forcave ukrainase është rritur sërish këtë javë kur Rusia ka urdhëruar forcat e saj të tërhiqen nga qyteti jugor i Hersonit. Sipas disa vëzhguesve, Putin po ashtu llogaritë se perëndimi nën presionin e inflacionit, çmimeve të larta të energjisë dhe jo stabilitetit të brendshëm, mund të humbas vullnetin për të vazhduar mbështetjen e Ukrainës në nivelet aktuale. Rusia dhe Ukraina kanë zhvilluar disa runde bisedimesh në javët e para të luftës, por ato janë ndërprerë dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesë serioziteti. Sipas një hulumtimi që ka bërë Universiteti Uppsala në Suedi, vetëm 39 nga 288 konfliktet që kanë ndodhur në periudhën 1946-2005 kanë përfunduar me marrëveshje për paqe. Të tjerat kanë marrë fund me fitoren e një rrëspal ose me përfundimin e luftimeve pa marrëveshje paqe ose pa fitore. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në fund të shkurtit. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, generali Mark Milley, ka thënë këtë javë se SBA-ja vlerëson se rreth 100.000 ushtar rus dhe 100.000 ushtar ukrainas janë vrarë ose plagosur në luftë. Sipas tij rreth 40.000 civil mund të jenë vrarë po ashtu. Generali Milley, i cili shërben si këshilltari më i lartë ushtarak i presidentit Biden, Ka thënë se shkalla e viktimave mund të bindë Moskën dhe Kievin që të negocionë gjatë muajve të ardhshëm të dimrit ku luftimet ka gjasa të ngadalsohen për shkak të të ftohtit.
Ishte ky emisioni Ekspoze përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.